Areena.
Tämän Tiede Ykkösen päähenkilö on Uus-Babylonian voimakas yksinvaltias Nebukadnessar II. Hän hallitsi noin vuodesta 605 vuoteen 562 ennen ajanlaskumme alkua. Tänä aikana hänen valtakuntansa koki ennen näkemättömän loiston. Nebukadnessarista kertovissa lähteissä on nähtävillä melkoinen ristiriita. Nebukadnessarin oma käsitys itsestään oli varsin toinen kuin se kuva, mikä hänestä piirtyy Raamatun sivuilta. Näistä eroavaisuuksista kuulemme ohjelmassa myöhemmin. Nebukadnessar hallitsi Uus-Babylonia, jonka oli perustanut hänen isänsä Nabopolassar. Tämä oli käynyt voittoisan sodan Assyriaa vastaan. Uus-Babylonian ydinalue sijaitsi kaksoisvirtojen eli Eufratin ja Tiigriksen kainalossa. Nebukadnessar laajensi valtakuntaa aina Välimerelle asti ja imperiumiin liitettiin myös nykyiset Syyria, Libanon ja Israel. Nebukadnessar tuskin osasi aavistaa, millä tavoin hänestä tulisi yksi maailman historiaan suuresti vaikuttaneista hallitsijoista, jonka nimi on edelleen 2500 vuotta myöhemmin ihmisten tiedossa. Miksi näin? Sen kuulemme tässä ohjelmassa. Minä olen Riikka Suikkari ja johdatan teidät mainioiden asiantuntijoiden kanssa Nebukadnessarin valtakuntaan. Haastateltavina ovat muinaisen Lähi-idän kielten ja kulttuurien tutkija ja assyriologi Tero Alstola sekä Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen. Hän kertoo, mitä tarkoitti olla yksinvaltias Nebukadnessarin aikaan 2,5 vuosituhatta sitten.
No 500-600-luvun Lähi-idässä ei demokratiaa tunnettu, eikä sitä kukaan osannut haikaillakaan. Lähi-idän kuninkaat olivat lähtökohtaisesti yksinvaltiaita, autokraatteja. Mitä isompi valtio, niin sen hierarkkisempi oli sitten myös hallinto. Ja Babylonian, niin kuin myös Assyrian hallittaminen perustui semmoiseen poliittis-uskonnolliseen ideologiaan, jonka mukaan kuningas käyttää tätä absoluuttista valtaansa jumalien asettamana ja jumalien tukemana, jumalien edustajana alamaisille ja toisaalta alamaistensa edustajana jumalille. Näin kuningas oli ikään kuin taivaan ja maan kohtauspisteessä. Kuningas oli universumin keskushenkilö. Ja tämän takia myös kuninkaan persoona oli hyvin keskeinen asia. Kuningas oli Jumalan kuva. Ja koska kuningas toimi jumalien käskystä, niin kuninkaan sana oli Jumalan sano. Kuninkaan persoona oli loukkaamaton ja kapinointi kuningasta vastaan oli anteeksi antamaton majesteettirikos. Se oli pahin rikos, mihin kukkaan saattoi syyllistyä. Mutta toisaalta sitten kuninkaan piti olla kaiken aikaa valppaana kaikkiin suuntiin. Piti varroa suututtamasta jumalia, joilta valta tuli. Temppeleitä piti rakentaa ja pitää hyvässä kunnossa, uhreista piti huolehtia niin, että jumalat saivat parasta mahdollista palvelua. Mutta sitten toisaalta piti varrautua kapinoiden varalta, koska eivät alamaiset kaikkein nielleet silloinkaan. Ja kaikenlaiset heikkouden osoitukset saattavat sitten nakertoa tämän kuninkaan auktoriteettia. Ja keppiä käytettiin siekailematta, mutta ei sitten ihmisiä ilman porkkanaakaan voinut hallita. Eli mitä toimivampi hallinto oli, niin sen parempi tämä oli sekä hallitsijan kannalta että parhaassa tapauksessa hallittavienkin kannalta. Jumalien mieltä tiedusteltiin erilaisin divinaation keinoin. Divinaatio tarkoittaa siis niin kuin jumalallisen tiedon hankkimista. Tarkkailtiin tähtien liikkeitä, luettiin lampaan maksoja, kuunneltiin profeettoja, joiden uskottiin puhuvan jumalien suulla. Ja sitten toisaalta ihmisten mielialoista ja kaikenlaisista niin kuin merkille pantavista ja erityisesti epäilyttävistä tapahtumista raportoivat virkamiehet eri puolilta valtakuntaa. Eikä tietysti sovi unohtaa ulkoisia vihollisia, naapurivaltioita, jotka kunnon kuninkaan piti siis perusteellisesti rökittää ja joita vastaan käyttiin pyhiä sotia. Ja siinä ei sijastelty propagandoa eikä asseita eikä sotamiehiä. Kuningas, niin autokraatti kuin se olikin, ei selvinnyt tästä kaikesta ilman suurta joukkoa ihmisiä, jotka toimivat hallinnossa ja temppeleissä ja armeijassa, unohtamatta sitten oppineita, joiden neuvoja kuningas tarvitsi päivittää, ja kuningas ympäröi itsensä suorastaan oppineilla ihmisillä, joilla oli niin kuin viisautta niin paljon, että kuninkaan oli syytä siihen luottoa. Ja nyt on hyvä muistaa, että Babylonin oppinut kulttuuri oli nimenomaan vailla vertoa sen aikaisessa maailmassa.
Nebukadnessar siis toimi jumalien edustajana alamaisilleen ja toisaalta hän edusti alamaisiaan jumalille. Mutta jopa itsevaltiaan piti pitää varansa, ettei vain suututtaisi jumalia. Mitä hänen luonteestaan tiedetään, assyriologi Tero Alstola?
Meillä ei valitettavasti ole hänen luonteestaan mitään muita kuvauksia kuin ne kuvaukset, joita hän antaa itse itsestään. Eli nyt ollaan valitettavasti sen armoilla, että minkälainen oli se ihannekuva, jonka Babylonian kuninkaat halusi itsestään antaa. Tämä kuva on ehkä kuitenkin jossain määrin yllättävä, jos olettaa, että kuninkaat haluaa tyypillisesti antaa itsestään kuvan esimerkiksi vahvoina sotureina tai tämmöisen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tai lainkäytön takaajina. Nebukadnessarin näissä piirtokirjoituksissa, joita hän on kirjoituttanut, tämä kuva on enemmänkin tämmöinen hurskas jumalten palvelija, joka tekee parhaansa, jotta temppelit kukoistaa ja jumalten uhriseremoniat tulee suoritettua oikein. Eli hän on enemmänkin tämmöinen hurskas ja viisas hahmo kuin tällainen hallitsija, soturi tai vaikkapa lainsäätäjä. Mutta oikeastaan mitään muuta me ei hänen luonteestaan tiedetäkään. Ei ole mitään aikalaislähteitä, jotka sitä kuvaisi, vain nämä hänen omat kuvaukset itsestään.
Nebukadnessar halusi luonnollisesti esittää itsensä positiivisessa valossa. Tämä käy ilmi muun muassa savitauluille kirjoitetuista kirjeistä ja historiallisista asiakirjoista. Niissä hän esiintyy monumentaalisten rakennusten pystyttäjänä sekä hurskaana jumalien palvelijana. Juutalaisten hebrealaisen raamatun eli kristittyjen vanhan testamentin kirjoituksissa hänestä saa tyystin toisenlaisen kuvan.
Raamatun teksteissä on ehkä hyvä pitää kaksi tasoa erillään toisistaan. Yhtäältä on nämä tekstit, jotka on selkeästi syntyneet hyvin lähellä sitä tapahtuma-aikaa, josta ne kertovat. Eli vaikkapa toinen kuninkaiden kirja, jossa kuvataan sitä, miten Nebukadnessar vallottaa Jerusalemin kaupungin ja vie sieltä joukon kaupungin ja lähiseudun asukkaita pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Nämä tapahtumat vastaa hyvin tarkasti sitä, mitä me muista lähteistä tiedetään. Ja niissä toki taas Nebukadnessarista piirtyy kuva tämmöisenä hyvin tyypillisenä oman aikansa hallitsijana, eli miehenä, joka on valmis käyttämään hyvinkin rajuja otteita, väkivaltaa näiden tavoitteidensa saavuttamiseen, valmis pakko siirrättämään tuhansia ihmisiä kotiseuduiltaan, jotta oman valtakunnan talous kukoistaisi ja jotta tämmöisiä kapinoita ei enää nousisi toista kertaa. Eli tätä kautta kyllä myös näyttäytyy tämmöiset soturin kasvot ja näyttäytyy ihminen, joka on valmis myös hyvin koviin otteisiin sen valtansa vakiinnuttamiseksi. Myöhemmissä raamatun kirjoissa, esimerkiksi Danielin kirjassa Nebukadnessarista luodaan tämmöinen vielä jyrkempi kuva, tällaisena ehkä voisi jossain määrin sanoa despottina, jonka alaisuudessa nämä pakkosiirtolaisuuteen viedyt juudalaiset joutuu elämään. Mutta esimerkiksi Danielin kirjassa ongelmana jo alkaa olla se, että se ei enää sitten ole aikalaiskuvausta ja se on muutenkin sisällöltään kirja, joka saa paljon tämmöistä hyvin niin kuin legendaarista ja tarinallista aineesta, eli sen kuvauksia Nebukadnessarista ei enää oikein voi pitää historiallisesti hyödyllisinä lähteinä.
Raamatussa Nebukadnessar mainitaan usein ja syynä olivat juuri nuo juudalaisten eli juutalaisten muinaisten esivanhempien karut kokemukset. Juudalaisiksi kutsutaan Jerusalemin ja sitä ympäröivän muinaisen Juudan kuningaskunnan asukkaita. Juudalaisten kohtalosta kuulemme lisää ohjelmassa myöhemmin, mutta tässä vaiheessa meidän on hyvä selvittää Uus-Babylonian kuuluisan hallitsijan kutsumanimi, siitä kun on liikkeellä useampia versioita. Mitä nimeä tutkijat suosivat nykyään?
Suomessa käytetään nykyään lähinnä tuota muotoa Nebukadnessar, varmasti erityisesti sen johdosta, että vuoden 1992 Raamatun käännöksessä tota muotoa käytetään, mutta kumpikaan näistä Nebukadnessar tai Nebukadressar ei ollut hänen alkuperäinen oma akkadinkielinen nimensä, vaan tämä nimi oli alun perin muotoa Nabu-Kudurri-Utsur, joka tarkoittaa suomeksi Nabu-Jumala suojele esikoista. Eli se oli tämmöinen hyvin tyypillinen oman aikansa nimi, joka tarkoitti jotain ja jolla yleensä pyydettiin Jumalalta suojelusta, siunausta tai jotain muuta hyvää tälle ihmiselle, joka sitä nimeä käytti.
Ihan hyvä, että meidän ei tarvitse käyttää tuota alkuperäistä nimeä. Kerrotko vielä uudelleen, mikä se olikaan?
Nabu-Kudurri-Utsur.
Babylonia hallitsi 1700-luvulla ennen ajanlaskun alkua kuningas Hammurabi, joka muistetaan erityisesti Hammurabin laista. Vanhassa testamentissa toistuu samanlainen kuuluisa juridinen ajatus silmä silmästä, hammas hampaasta. 1000 vuotta Hammurabin jälkeen Nebukadnessar halusi asettua samaan jatkumoon tuon suurkuninkaan kanssa. Aivan niin kuin Irakin diktaattori Saddam Hussein halusi esiintyä Nebukadnessarin perillisenä. Monia vuosisatoja Hammurabin jälkeen 900-luvulta 600-luvulle ennen ajanlaskun alkua Babylonia oli Assyrian suurvallan kontrollissa. Mutta mitä sitten tapahtui, siitä meille kertoo Martti Nissinen.
600-luvun alussa ennen Kristusta babylonialaiset nousivat kapinaan elaamilaisten itänaapureiden tuella assyrialaisten ylivaltoa vastaan, mutta tämän kapinayrityksen sitten Assyrian kuningas Sanherib lopetti erittäin brutaalilla tavalla vuonna 689. Silloin Babylonin palatsit ja temppelit tuhottiin, ja mikä oli hyvin tärkeää oli se, että Mardukin, Babylonin pääjumalan patsas kuljetettiin Assyriaan. Ja tällä tavalla Babylon tuhottiin, ei vain materiaalisesti, vaan myös uskonnollisesti. Siltä vietiin sen rikkaudet, mutta siltä vietiin myös sen identiteetti. Assyria ja Babylonian suhe säilyi jännitteisenä ja sotia käytiin. Ja loppujen lopuksi nämä sodat heikensi Assyriaa niin paljon, että kun Assurbanipal kuoli, niin Babylonia pääsi taas itänaapurien, tässä tapauksessa medialaisten avulla niskan päälle, ja sitten Ninive, Assyrian pääkaupunki, vallattiin ja tuhottiin vuonna 612 ennen Kristusta. Ja pian tämän jälkeen, vuonna 605, Nebukadnessar nousi valtaan. Ja Nebukadnessaria on kiittäminen Babylonin uudesta kukoistuksesta. Nebukadnessarin aikana Babyloniasta tuli imperiumi Assyrian tilalle, ja tämä imperiumi tarvitti sitten arvolleen sopivan pääkaupungin.
Samaan aikaan Kreikassa elettiin arkaista kautta, jolloin Kreikalle tyypilliset kaupunkivaltiot saivat syntynsä, ja Italiassa taas kukoisti etruskien luoma niemimaan ensimmäinen korkeakulttuuri. Egyptissä elettiin puolestaan myöhäiskautta, ja valtaanastumisvuonnaan 605 Nebukadnessar voitti sodan Egyptin faaraota vastaan. Vaikka Babylonia ei kyennyt tunkeutumaan Egyptiin asti, se otti haltuunsa nykyiset Libanonin ja Israelin alueet. Pian valtaan päästyään Nebukadnessar aloitti muun muassa Babylonin kaupungissa suurelliset restaurointi- ja rakennushankkeensa. Juuri nyt voimme tutustua Nebukadnessarin maailmaan Helsingissä, sillä Kansallismuseossa on avattu näyttely Tutkimusmatkoja muinaiseen Lähi-itään, joka jatkuu aina 4. syyskuuta 2022 asti. Syksyllä näyttely pystytetään Keski-Suomen museoon Jyväskylään, ja siellä se on nähtävillä aina 1. tammikuuta 2023 saakka. Millaisesta näyttelystä on kyse? Assyriologia, muinaisen Lähi-idän kielten ja kulttuurien tutkija Tero Alstola.
Tämä näyttely tarkastelee sitä, miten suomalaiset on ollut kiinnostuneita muinaisesta Lähi-idästä jo viimeisen 200 vuoden ajan. Yksi ensimmäisistä Lähi-itään lähtiöistä oli Jori August Wallin, joka teki 1840-luvulla joukon hyvin kuuluisaksi myöhemmin tulleita tutkimusmatkoja Arabian aavikolle. Ja monet suomalaiset on sen jälkeen seurannut hänen jalanjäljissään tutkimalla muinaisen Lähi-idän kulttuureita, kieliä ja historiaa. Ja Suomesta on tullutkin ihan maailman mittakaavassa merkittävä muinaisen Lähi-idän tutkimuksen keskus. Tämä näyttely haluaa nyt avata tätä historiaa, suomalaisten kiinnostusta muinaiseen Lähi-itään, sitä tutkimusta, jota siellä Lähi-idässä ja muinaiseen Lähi-itään liittyen on tehty, mutta erityisesti avata myös muinaisen Lähi-idän historiaa, kertoa sen kulttuureista ja kielistä näyttelyssä kävijälle.
Kansallismuseossa on nähtävillä myös tämmöinen mielenkiintoinen savisylinteri, jossa näkyy minimaalista nuolenpäätekstiä. Osaatko sinä itse lukea sitä?
Apuvälineiden kanssa ja runsaasti aikaa käyttäen kyllä. Se on akkadin kieltä. Akkadin kieli on seemiläinen kieli. Sille nykyisiä sukulaiskieliä on esimerkiksi hebrea ja arabia. Akkadi oli niitä ensimmäisiä kirjoitettuja kieliä jo jostain noin vuodesta 2500 ennen ajanlaskun alkua on olemassa nuolenpää tekstejä, jotka on kirjoitettu akkadiksi. Ja nuolenpää kirjoitushan on merkittävästi monimutkaisempaa kuin vaikkapa se aakkoskirjoitus, jota käytetään suomen ja englannin kirjoittamiseen. Erilaisia merkkejä on satoja ja myös ne yksittäisen merkin lukutavat voi olla monia. Eli tämä nuolenpää tekstin lukeminen on merkittävästi vaikeampaa, mutta toki oikein kokeneet assyriologit, jotka on runsaasti työskennellyt nuolenpää tekstien kanssa, niin pystyy erityisesti heille tuttuja tekstilajeja lukemaan melkeinpä kuin sanomalehteä. Eli tässäkin kyllä harjoitus tekee mestarin, mutta se harjoitus vaatii usein vuosia ja jopa vuosikymmeniä.
Tuo savisylinteri on meidän päähenkilömme Nebukadnessarin ajalta. Mitä siinä kuvataan?
Se savisylinteri on hyvin tyypillinen Nebukadnessarin valmistuttama piirtokirjoitus ja hyvin tyypillinen muillekin tuon ajan Babylonian kuninkaille. Siinä on pääosassa Nebukadnessarin rakennustyöt ja tämmöisen pitkän erilaisia rakennusprojekteja selittävän tekstin jälkeen, niin vasta ihan tämän sylinterin loppupuolella Nebukadnessar sitten kertoo siitä, että minkä takia juuri tämä kyseinen sylinteri oli kirjoitettu, ja se siis liittyy Nebukadnessarin rakennustöihin Marad-nimisessä kaupungissa, jossa hän korjautti Lugal Marad-nimisen Jumalan temppelin, ja tämän tapahtuman johdosta tämä savisylinteri valmistettiin, haudattiin temppelin perustuksiin ja toivottiin, että sitten joku tuleva kuningas sen sieltä aikanaan löytäisi ja pääsisi lukemaan näistä Nebukadnessarin urotöistä.
Savisylinterin teksti oli tulevien kuninkaitten lisäksi suunnattu myös jumalille, jotta nämä eivät unohtaisi Nebukadnessarin hurskautta ja suurenmoisia rakennustöitä. Mutta palatkaamme Babylonin kaupunkiin ja Nebukadnessarin aikaansaannoksiin siellä. Hän nimittäin ihan oikeasti sai arkkitehtuurin saralla aikaan merkittäviä saavutuksia, vaikka saattoikin välillä hieman liioitella.
Piirtokirjoituksessa tosiaan kuvataan, että kuinka Nebukadnessar oli suuri rakennuttaja ja restauroija, ja hän ei myöskään ollut yhtään vaatimaton, kun luetteli, mitä kaikkea oli rakennuttanut. Hän sanoi muun muassa, että minä kaadoin omin käsin uljaat C-tripuut Libanonista. Nebukadnessar rakennutti paitsi palatseja ja temppeleitä myös muureja, vallihautoja ja patoja. Eli Babylonin kaupunki varmasti muuttui hänen aikanaan huomattavasti loisteliaammaksi.
Epäilemättä loisteliaammaksi ja myös turvallisemmaksi. Ja se on hyvä huomata, että kaikki tämä rakennettiin mudasta. Siis kaksosvirtojen varrella ei ollut tarpeeksi kiveä käytettäväksi rakennustöihin, ja sen takia nämä valtavat rakennelmat tehtiin tiilistä, poltetuista tiilistä, joita sitten vahvistettiin bitumilla. Babylonissa on selvästi tavoiteltu semmoista monumentaalista kaupunkirakennetta. Tämä näkyy siinä, miten temppelit ja palatsit ja kaupungin portit on sijoiteltu. Se Babylonin kaupunki oli noin karkeasti suorakaiteen muotoinen. Keskeltä kuluki sitten Eufrat-joki sen poikki ja muurit oli ympäröity vallihauvoilla. Ihan kaupungin sydämessä siinä Eufratin itäpuoleisella rannalla oli semmoinen hiukan pyramiidimainen, semmoinen portaittain nouseva ja kapeneva rakennus nimeltään Etemenanki. Tämä on kaiketi se kuuluisa Baabelin torni. Ja tämä oli korkein ja suurin ja kauimmas näkyvä rakennus Babylonissa. Sen eteläpuolella oli Mardukin pääjumalan temppeli nimeltä Esagila, ja sen pohjoispuolella vastaavasti oli sitten kuninkaalliset palatsit. Tällä hetkellä siellä hallittoo maisemaa Saddam Husseinin rakentama, nyt hiljalleen siihen paikalleen ränsistyvä pompeusi palatsi. Se tuli 1987 valmiiksi. Ja tämän palatsin taiteessa sitten Saddam jäljittelee edeltäjänsä Nebukadnessaria. Eli Saddam itse esiintyy samanlaisena suurena hallitsijana ja rakentajana. Aihetta otetaan niin kuin mesopotamialaisesta kuvataiteesta, mutta siihen sitten lisätään tämmöisiä, sanotaanko nyt, modernimpia elementtejä. Irakin sodan aikana amerikkalaiset joukot käytti tätä Saddamin palatsia tukikohtanaan, ja siitä nyt tästä sotilaallisesta käytöstä koitu suurta vahinkoa niille vähille raunioille, jotka siellä olivat jäljellä, ja paitsi että rakenteita tuhoutui, niin laittomista kaivauksista niin Babylonissa kuin muuallakin Etelä-Irakissa lähti liikkeelle hirmuinen määrä arkeologista aineistoa sitten mustan pörssin kauppaan, ja siellä se pyörii vieläkin.
Babylonialaisille porraspyramidin tapainen Etemenanki oli taivaan ja manalan perustus sekä kaikkeuden keskus. Raamattu taas kertoo, kuinka ihmiset alkoivat rakentaa tuota Baabelin tornia vedenpaisumuksen jälkeen ja tavoittelivat tornilla taivasta. Jumala päätti sekoittaa ihmisten kielet ja ihmiset hajaantuivat ympäri maailmaa. Etemenankin lisäksi vaikuttava oli myös toinen pääjumala Mardukille omistettu temppeli nimeltään Esagila. Tero Aastola kertoo, että ainoastaan pieni osa papeista pääsi näkemään Mardukin patsaan päivittäin.
Mutta suurten juhlien aikana patsas tuotiin ulos tuolta temppelistä ja se kulki kaduilla niin, että koko kansa pääsi sen näkemään. Ja tätä kautta sitten, vaikka sinne temppeliin ei ollut kansalla pääsyä, niin kuitenkin tätä Mardukin patsas oli mahdollista ainakin kerran vuodessa päästä näkemään ja jollain tavalla aistimaan sitä temppelikultin tunnelmaa.
Millainen tuo Mardukin patsas oli?
Se oli varmasti ihmishahmoinen. Itse patsasta ei toki ole löydetty ja meillä ei siitä ole tarkkaa tietoa, mutta kuvien ja muun aineiston perusteella tiedetään, että näiden jumalten patsaat tuohon aikaan oli ihmishahmoisia. Marduk oli miespuolinen jumaluus. Hänen tunnuksensa oli tällainen Mushushu, lohikäärme. Tiedetään, että näiden patsaiden vaatetukseen panostettiin paljon. Vaatteiden vaihtoseremoniat oli keskeinen osa tätä temppelikulttia ja sitä päivittäistä rituaalia, joita papit hoitivat. Tämän lisäksi patsaalle toki tarjottiin monta kertaa päivässä valtavan yltäkylläinen ateria. Ja muutenkin tästä patsaasta pidettiin eri tavoin huolta.
Jumalten ruuasta kuulemme hetken kuluttua, kun Martti Nissinen lukee meille piirtokirjoituksissa säilyneen herkullisen menyyn. Mutta ensin haluan tietää, millaisia nämä kallion hakatut kirjoitukset ovat.
Professori Martti Nissinen, sinä olet suomentanut Nebukadnessar toisen kaksi piirtokirjoitusta, jotka ovat nähtävillä Libanonissa. Toisen tekstin yhteyteen on hakattu kuningas Nebukadnessar taistelemassa leijonan kanssa ja toisen tekstin keskellä on kuva kuninkaasta elämänpuun edessä. Näkeekö näistä kuvista, että millainen oli se Nebukadnessarin ulkomuoto?
Nämä kuvat on hirmu huonosti säilyneitä, että jos niitä nyt mennään sinne kahtelemaan, niin sua tosi tarkkaan kahto, että erottaa siinä kivessä kunnolla nämä hahmot. Mutta eihän nämä mitään näköiskuvia alun perinkään ole olleet. Kuninkaat kuvattiin mesopotamialaisessa taiteessa ihan tietyllä tavalla ja se on melko epäpersoonallinen tapa. Tähän kuvaan kuuluu aina niin kuin tietynlainen päähine ja vaatetus, hyvin käherretty parta, semmoinen läpitunkeva katse, lihaksikkaat käsivarret näkyy usein ja sitten aina on mukana semmoiset tietyt tunnuskuvat, jotka ilmentää sen kuninkaan jumalallista valtoa. Usein mukana on sitten joku tämmöinen suojelusenkeli ikään kuin siinä vastapäätä. Se on niin kuin tämmöinen kaavamainen tapa, jolla nämä kuninkaat esitettiin. Ja tämän kuvaustavan tarkoitus oli siis ilmentää sitä kuninkaan suvereniteettiä. Miten se on niin kuin jumalilta valtansa saanut, miten jopa se katse niin kuin tavallaan hallihtoo ja sitten niin kuin semmoinen tietty maskuliininen olemus, että vaikka niin kuin se kuninkaan hahmo on suurimmaksi osaksi peitetty vuotteilla, niin sieltä kuitenkin semmoinen niin kuin hyvä hauvis nousoo esiin, joka niin kuin antaa myös tämmöistä vaikutelmaa siitä, että mihin kuningas pystyy. No näissä teksteissä ne on siis asetettu sillä tavalla hienosti kauttakulun varten, että niiden tarkoitus oli kertoa kaikille tästä solasta läpikulukijoille, että Nebukadnessar meni tästä jo. Suurin osa siitä kulukijoista ei varmaan ymmärtänyt siitä nuolempää tekstistä yhtään mitään, mutta kyllä ne niitä kuvia osasivat katsoa. Ja tässä tekstissä tai näissä kahdessa samansisältöisessä tekstissä Nebukadnessar kertoo juurta jaksain Babylonin ja Borsippan kaupungeissa toimeenpanemistaan rakennustöistä. Tässä niin kuin ihmettelee, että mitä siellä Pohjois-Libanonissa kulkevat ihmiset tällä tiijolla tekivät, mutta tälläkin keinolla Nebukadnessar tätä imperiaalista valtaansa toi esille. Mutta sitten loppupuolella sitä tekstiä Nebukadnessar myös kertoo jotakin, mikä liittyy siihen sijaintipaikkaan. Kertoo, miten lähetti Libanonin sotajoukkoja, aukas kulkuväyliä Libanonin vuorten yli, niin kuin se, missä nämä tekstit on. Ja niin kuin jo siteerasit, niin omiin käsiin kaatoi Libanonin setripuita ja rettuutti ne Babylonin niin kuin jokivarren kaislat. Ja sitten libanonilaisten. Nyt Nebukadnessar antaa semmoisen kuvan, että siellä oli aikaisemmin vihamielisiä vallanpitäjiä, jotka olivat asukkaita ryöstäneet ja ajaneet pakosalle. Ja nyt Nebukadnessar on se hyväntekijä, joka antaa näiden ihmisten levätä vihreillä niityillä, eikä anna sitten kenenkään ahistella niitä.
Tuohon babylonialaisten uskontoon liittyvät runsaat ruokauhrit jumalille. Ja tulee ihan vesikielelle, kun lukee, että mitä kaikkia herkkuja papit sitten syöttivät näille jumalille. Millaisilla aterioilla jumalia ruokittiin, professori Martti Nissinen?
Siitä voi lukea ihan tästä Brisan piirtokirjoituksesta. Siellä Nebukadnessar kertoo antaneensa säännölliset uhrit Mardukille ja Mardukin puolisolle Sarpaa Niitulle. Joka päivä kaksi lihotettua virheetöntä sonnia, yksi hieno ja virheetön sonni, jolla on täydelliset raajat ja jonka ruumiissa ei ole valkoista pilkkua, 44 lihotettua hyvänrotuista lammasta sen lisäksi, mitä Babylonin jumalille kuuluu, 4 ankkaa, 10 kyyhkystä, 30 merilintua, 4 ankanpoikaa, 3 tammihiirtä, narun mitta, makean veden kaloja, kaislikon parhaita antimia, valtavasti vihanneksia ja puutarhan tuotteita, punaisia hedelmiä ja muita hedelmätarhan herkkuja, taateleita ja dilmunin taateleita, kuivattuja viikunoita, rusinoita, olutvierrettä, kirkastettua voita, kakkua, maitoa, parasta öljyä, 2 erilaista olutta, punaisia siemeniä, viiniä, hienointa viiniä, isallantu, immun, simirin, hilbunun, arnabaanun, suuhun, bitkubaatin, aksakin ja bitaatin viiniä. Kaiken tämän tarjosin entistä runsaampana ateriaksi valtiailleni Mardukille ja Sarpaa Niitulle. Se, mikä tässä on myös mielenkiintoista, on, että minun tietojeni mukaan tämä on kyllä vanahin teksti, jossa luetellaan viinialueita. Tässähän on siis peräti 9 eri paikkakunnan viiniä tulossa jumalille uhriksi, jotka on varmaan sitten jostain syystä kaikki olleet jollakin tavalla erilaisia.
Uskomatonta.
Millainen oli Nebukadnessarin hovi?
Nebukadnessarin hoviin kuului hyvin kirjava joukko ihmisiä, ja tähän hoviin pääsyn edellytys ei ollut mikään vaikkapa babylonialainen syntyperä. Mielenkiintoista on se, että tuohon aikaan jo aramean kieli alkoi voimakkaasti syrjäyttää babylonian kieltä. Ja vaikka tätä babylonian kieltä, joka oli siis akkadin kielen murre, oli puhuttu tuolla alueella jo pari tuhatta vuotta, niin se alkoi antaa periksi ja väistyä syrjään aramean tieltä. Ja vaikka näissä isoissa kaupungeissa eliitti piti vielä kovasti kiinni tästä babylonian kielestä, niin esimerkiksi valtion hallinnossa aramea otti jo voimakkaasti tilaa. Ja tästä syystä myös ihmisten, jotka eivät tulleet näistä Babylonian suurista kaupungeista, niin oli hyvin mahdollista ja kenties jopa helppoakin päästä sinne valtion hallintoon ja ihan Nebukadnessarin hoviinkin. Nebukadnessarin haasteena oli oikeastaan se, että vaikka tämä hänen hovinsa ja virkakoneistonsa oli ilmeisen uskollista, niin samaan aikaan oli taas vaikeampaa pitää kontrollissa muita väestöryhmiä, erityisesti tämmöisiä sotilaallisesti varsin vahvoja aramealaisia ja kaldealaisryhmiä, jotka jäi näiden suurten kaupunkien ulkopuolelle ja oli jotenkin vaikeasti hallittavaa paitsi Nebukadnessarille, niin myös muille Babylonian kuninkaille. Ja epävakauden uhka oli jatkuvasti sitten näillä vähän syrjäisemmillä seuduilla, joissa kuitenkin eli paljon ihmisiä ja oli myös paljon asekuntoista väkeä.
Juutalaisten hebrealaisessa raamatussa, eli kristittyjen vanhassa testamentissa, kerrotaan juudalaisten Baabelin vankeudesta, eli siitä, että he joutuivat Jerusalemin ympäristöstä pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Tämä oli kuitenkin vain yksi ihmisryhmä, jota siirreltiin paikasta toiseen. Mikä tarkoitus näillä pakkosiirroilla oli?
Pakkosiirroilla pyrittiin usein rankaisemaan kapinoinnista ja estämään tulevat kapinat. Tällainen kapina oli taustalla esimerkiksi juuri näiden juudalaisten pakkosiirrossa Jerusalemin alueelta Babyloniaan. Mutta monia vastaavia tapauksia tunnetaan eri puolilta valtakuntaa, jolloin usein se yhteiskunnan eliitti, jolla oli mahdollisuuksia ja intressejä nousta kapinaan, niin heitä siirrettiin tietyltä alueelta pois, jotta tämmöisiä kansallisia tai paikallisia itsenäisyysliikkeitä enää pääsisi syntymään. Mutta kyllä pakkosiirroissa oli kyse myös paljon taloudesta. Ihmisiä tuotiin ensisijaisesti sinne Babylonian ydinalueelle. Asiantuntijoita, käsityöläisiä, kirjureita tai muusikoita, kaikkia näitä ammattiryhmiä ja heidän ulkomaalaisia edustajia tunnetaan vaikkapa Babylonin kaupungista. Mutta pääosa näistä pakkosiirtolaisista näyttää kuitenkin päätyneen maaseudulle. Ja tämä johtui siitä, että Babyloniassa oli hyvin paljon viljavaa maata ja paikallista väestöä ei ollut riittävän paljon tämän maan viljelyyn. Ja näin ollen sitten nämä pakkosiirtolaiset oli hyvää työvoimaa, joiden avulla saatiin sitten maataloustuotantoa lisättyä ja tätä kautta sitten lisättyä sen suurvallan vaurautta. Pakkosiirtolaiset joutui elämään varsin yksinkertaista elämää, johon kuului paljon työtä ja aina epävarmuutta myös siitä, että miten milloinkin sadot onnistuvat ja riittääkö siitä sadosta maksettavaa sekä kuninkaalle että ruokaa perheelle.
Näin assyriologi Tero Alstola. Vanhan testamentin eri kirjoissa Nebukadnessar mainitaan kymmeniä kertoja. Niissä kerrotaan siis muun muassa Jerusalemin valloituksesta ja temppelin aarteiden kauhistuttavasta ryöstöstä. Osan aarteista sanottiin olevan peräisin unohtumattoman kuningas Salomonin ajalta 900-luvulta ennen ajanlaskun alkua.
Professori Martti Nissinen, miksi Nebukadnessar ryösti Jerusalemin ja sitten lopulta myös tuhosi Jerusalemin temppelin?
Nebukadnessar teki Jerusalemille samaan kuin Sanherib oli noin 100 vuotta aikaisemmin tehnyt Babylonille. Paitsi että se kaupunki tuhottiin perusteellisesti, erityisesti temppelin tuhoaminen oli tärkeää, koska sen myötä nämä vallotetut ihmiset ikään kuin erotettiin jumalistaan tai niiden jumalat vietiin niiltä pois. Babylonista vietiin Mardukin patsas Assyriaan ja jotkut aikalaistekstit tulkittoo tämän asian nimenomaan niin, että Marduk itse oli niin vihastunut Babyloniin, että se lähti sieltä omasta halustaan ja jätti sen kaupungin sitten Sanheribin tuhottavaksi. Ja Jerusalemin kohdalla taas Vanhan testamentin tekstit puhuu siitä, miten Jahve, Israelin Jumala, antaa Jerusalemin Nebukadnessarin käsiin rangaistukseksi kansan synneistä ja lähtöä sieltä itse pois. Hesekielin kirjassa on mahtava näky, jossa Jumalan kirkkaus poistuu Jerusalemin tuhoon tuomitusta temppelistä.
Olen pannut merkille, että babylonialaiset kuvasivat pääjumalaansa Mardukkia usein samaan tapaan kuin juudalaiset omaa jumalaansa Jahvea. Vanhan testamentin mukaan Nebukadnessar hyökkäsi Juudan kuningaskuntaan ja sen pääkaupunkiin Jerusalemiin kaikkiaan 3 kertaa ja kaupungin yläluokka ja esimerkiksi taitavat käsityöläiset vietiin Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen eli niin sanottuun Baabelin vankeuteen. Hyökkäyksistä ensimmäinen tapahtui vuonna 605 ja toinen vuonna 597 ennen ajanlaskun alkua. Tapahtumista kertovat myös babylonialaiset nuolenpäätekstit.
Mutta sitten kolmannen kerran Nebukadnessar hyökkää Jerusalemiin noin vuosikymmentä myöhemmin, vuoden 586 alussa. Sitkiat, Nebukadnessarin asettama nukkehallitsija, oli noussut kapinaan. Ja siitä rangaistukseksi Jerusalem tuhottiin kokonaan. Uusi joukko pakkosiirtolaisia viijään siitä Babyloniaan. Ei ennen aseteta uutta kuningasta tähän tuhottuun kaupunkiin, vaan Juudan kuningaskunnasta tehdään Babylonian suoraan hallihtama provinssi, jonka käskynhaltija nimeltä Gedalia sitten hallihtoo Mispan kaupungista käsin, kun Jerusalemissa ei ole ennen mitään jäljellä. Näitä asioita ei voi varmentua suoraan nuolenpäälähteistä, koska siltä ajalta meillä ei ole niitä käytettävissä, mutta arkeologinen evidenssi kyllä vahvistaa, että merkittävä tuho siellä tapahtui Jerusalemissa ja sen ympäristössä asutus väheni. No sitten myös Jeremian kirja kuvaa näitä samoja tapahtumia luvussa 39, mutta enemmänkin Jeremian kirja muualla keskittyy tämän tapahtuman tulkintaan. Profeetta Jeremia esiintyy ikään kuin aikalaistodistajana. Välittää Jumalan sanoo siitä, että minkä takia tapahtuu se, mitä tapahtuu. Kuninkaiden kirjassakin sanotaan, että se, miten Juudalle ja Jerusalemille kävi, oli Herran tahto. Ja Jeremia, profeetta, julistaa julistamasta piästyään, että Jumala jättää Jerusalemin omasta tahostaan Nebukadnessarin armoille. Eli tämä Babylonian kuningas toimii ikään kuin Jumalan työkaluna. Jeremia jopa lähettää pakkosiirtolaisille sinne Babyloniaan kirjeen, jossa kehottaa, että asettukkee nyt vaan sinne, missä ootta siellä Babyloniassa, perustakee siellä perheitä, viljelkee muata, toimikee sen kaupungin parraaksi, jonne ootta kerran Jumalan tahosta joutuneet. No, tämä toinen kuninkaiden kirja siis kertoo kiistämättä historiallisista tapahtumista, jotka osittain tunnetaan muistakin lähteistä, joten kaikista tekstihistorian lukemattomista kiemuroista huolimatta tällä tekstillä on historiallinen ydin. Jeremian kirja puolestaan dokumentoi sitten näiden tapahtumien tulkintaa, osittain ehkä jopa aikalaisnäkökulmasta, mutta ainakin myöhempien sukupolvien näkökulmista. Edelleen niin kuin ankkuroituu siihen, mitä niin kuin faktisesti oli joku aika sitten tapahtunut.
Aivan toisenlaista tekstiä voimme lukea Danielin kirjasta, joka on kirjoitettu vuosisatoja myöhemmin, luultavasti noin vuonna 160 ennen ajanlaskun alkua. Se ei enää kerro Nebukadnessarista niinkään historian tapahtumien, vaan unien, näkyjen ja ennustusten näkökulmasta.
Daniel on juutalainen nuorukainen, joka kolmen kaverinsa kanssa rekrytoijaan Nebukadnessarin hoviin oppia suomaan. Ja Danielista sukkeutuu tämmöinen ylivertainen divinaattori. Daniel päihittää viisaudessa kaikki babylonialaiset kollegat. Selittää Nebukadnessarin unet niin vakuuttavasti, että kuningas tekköi Danielista käskynhaltijan, oppineettensä ylivalvojan. Ja nämä kolme kaveriakin saa provinssihallinnossa hyvät virat. No sitten ajan myötä näille Danielin ystäville, samoin kuin myöhemmin Danielille itselleenkin, tullut vaikeuksia siitä, ettei ne suostu kumartamaan kuninkaan patsasta. Ne viskataan tuliseen pätsiin nämä kaverit, mutta sieltä Jumalan enkeli ne pelastaa ja Nebukadnessar tästä vaikuttuneena kieltää näiden miesten Jumalan pilikkoomisen. No sitten vielä on Juuditin kirja, apokryfinen Juuditin kirja, joka alkaa siitä, kun Nebukadnessar, jota nyt tässä kirjassa nimitetään Assyrian kuninkaaksi, käy sotia itäisiä naapureita medialaisia vastaan ja sitten suuttuu lännelle, lännen maille, joka ei halua osallistua tähän sottaan. Suuttuu niin paljon, että kenraali Holofernesin johdolla babylonialaiset hyökkää sinne länteen. Ja Juuditin kirjan loppuosassa sitten Nebukadnessar jo unohtuu. Siinä kerrotaan, miten Juudea kärsii tämän sodan aikana ja miten sitten tämä kaunis, viisas ja hurskas leski Juudit itse asiassa vamppoo Holofernesin ja katkaisoo siltä kaulan.
Professori Martti Nissinen, mikä vaikutus Nebukadnessarilla oli Lähi-idän historiaan ja juutalaisuuden syntyyn?
Lähi-idän historiassa Nebukadnessar on tietysti Babylonian imperiumin kuningas. Tämä Babylonian imperiumi jäi oikeastaan melko lyhytikäiseksi. Se kesti 70-80 vuotta suunnilleen tuommoinen Neuvostoliiton ikä. Ja Babylonian suurvalta oli eräänlainen välivaihe Assyrian ja Persian välissä. Mutta toisaalta sitten Nebukadnessarin vaikutus juutalaisuuden ja sen myötä tietysti myös kristinusko ja islamin syntyyn on täysin ylittämätön. Eihän tämä Jerusalemin ja sen temppelin tuho edes Babylonian imperiumin mittakaavassa ollut kovin kummonen tapahtuma, saati maailmanlaajuisesti. Se oli tarpeeksi tärkeä asia tullakseen mainituksi Nebukadnessarin kroniikoissa, mutta tämän samaan kohtalon, kun Jerusalem kokivat vaikka kuinka monet pienet kaupungit ja kuningaskunnat Lähi-idässä, joiden väkkeä sitten pakko siirrettiin muualle imperiumin alueelle. Näin oli ollut jo assyrialaisten aikana. Mutta se, mikä on ainutlaatuista Jerusalemin tapauksessa, on se, että mikään muu saman kohtalon kokenut väestöryhmä, ei meidän tietojen mukaan ainakaan alkanut käsitellä tätä katastrofia samalla tavalla kuin nämä juudalaiset, puhun nimenomaan juudalaisista enkä vielä juutalaisista, tekemällä teologista analyysiä tämän katastrofin syistä ja siitä selviämisen tavoista. Ainakaan yhdeltäkään muulta väestöryhmältä ei ole säilynyt sen itsensä tuottamia tekstejä, joissa pengotaan tämmöisiä asioita. Mutta hebreaksi kirjoittavat kirjurit tuottivat suuren määrän historiallista kerrontaa ja munkinlaisia tekstejä, runoutta, valituksia, profeettatekstejä, jotka kaikki liittyy Jerusalemin hävitykseen ja pakkosiirtolaisuuteen ja tämän kaiken jälkiseurauksiin. Näistä teksteistä lähti muotoutumaan moni niistä teksteistä, jotka myös nykyään tunnetaan Vanhan testamentin teksteinä. Ja näistä edellytyksistä lähti syntymään, ja varsinkin sitten, kun Jerusalemin temppeli rakennettiin uudestaan persialaisten luvalla persialaisaikana, niin lähti syntymään se omasta identiteetistään tietoinen, sitä jatkuvasti neuvotteleva ja reflektoiva kulttiyhteisö, josta syntyi juutalaisuus. Ja kun ilman juutalaisuutta ei olisi syntynyt kristinuskoa eikä islamiakaan, niin voi sanoa, että Nebukadnessarista tietämättään tuli yksi maailmanhistoriaan eniten vaikuttaneita henkilöitä.
Nebukadnessar koki luonnollisen kuoleman vuonna 562 ennen ajanlaskun alkua. Parikymmentä vuotta myöhemmin vallanotti laajeneva Persian valtakunta. Nebukadnessarin muisto elää yhä muun muassa Irakin ja Libanonin kiviin hakatuissa ja savitauluihin kaiveretuissa kuvissa ja teksteissä. Lisäksi Nebukadnessarin nimi lukee yhä juutalaisten ja kristittyjen pyhissä kirjoituksissa. Tämä on merkittävää, onhan kristittyjä maailmassa runsaat 2 miljardia ja juutalaisia miltei 15 miljoonaa. Nebukadnessarista tuli siis yksi maailman historiaan suuresti vaikuttaneista hallitsijoista. Tämä mahtava rakennuttajakuningas tuskin osasi aavistaa, miten monin eri tavoin hänen nimensä muistettaisiin. –